právě pohřbíváme přátelství. Vracím klíč, dveře tvý už nejsou dávno mý. Dopíš pohár vítězství, dopíš kalich plný hořkostí. Nač ten pláč, vždyť jen končí dlouhý trápení. Vždyť jsem rváč, slzy jsou jen hloupý mámení. Opouštím tvoje hájemství, odcházím, všechno zůstává jen tvý. Kolikrát jsem si pomyslel, že na svůj cíl jsem sách, že stačí jenom otevřít a pak překročit práh. Že řeči tvý měli váhu pápěří. Kolikrát jsem si pomyslel, že na svůj cíl jsem sách, že stačí jenom otevřít a pak překročit práh. Pozbíváme přátelství. musím klíč, dveře tvý už nejsou dávno mý. Dopíš pohár vítězství, dopíš kalich plný hořkostí. Kolikrát jsem si pomyslel, že na svůj cíl jsem sáh, že stačí jenom otevřít.
Jsme Český svobodný vysílač. U nás máte svobodný prostor na prezentaci vašich názorů a komentářů, ale také plnou zodpovědnost za jejich obsah. Svoboda a odpovědnost se nedají oddělit. Jedno podmiňuje druhé. Svobodný vysílač CS. Prostor pro vás.
Vážení posluchači, hezký den, hlásí se studio Helen ze svobodného vysílače CS. Znělka nám odstartovala další povídání s Helenou na rovinu, nebo chcete-li povídání bez omezení. Ptát se můžete i vy, kteří nás právě posloucháte, a to osobně, pokud zatelefonujete do studia Helen na telefonní číslo 721 557 022 nebo písemně. To stačí napsat otázku na mail studio.helen.svcs@gmail.com. Dnešní povídání na rovinu bude věnováno aktuálním otázkám současnosti, politice, válce, neuvěřitelné drahotě, agresivitě ve společnosti, ubývající slušnosti i upadající kultuře. Budu se ptát, co si myslí dnešní hosté o cenzuře a o tom, že se chystá vznik ministerstva, řekněme ministerstva pravdy. Ptáte se také vy, a to na otázky, co nás čeká, co se na nás valí. I na to se pokusíme odpovědět. Teď už vítám ve studiu Helen, učitelku, tlumočnici, překladatelku, političku, předsedkyni hnutí Trikolora, odvážnou, přímou a pracovitou ženu, jak jsme se už stačili přesvědčit všichni sami. Zuzanu Majerovou Zahradníkovou, hezký den.
Hezký den vám všem posluchačům, zejména to jste mě až rozesmála tím bohatým vítem. Děkuji.
Pak vítám hudebníka, spisovatele, novináře a politika, výraznou a uznávanou osobnost, kterých by mělo být v politice víc, místopředsedu Trikolory, prvního místopředsedu Petra Štěpánka. Hezký den, ahoj.
Zdravím všechny posluchače i všechny kolegy.
Spolu s námi je tady i můj kolega z Brna, bez kterého by pořad nebyl úplný. Komentátor Olda Duchoň. Ahoj.
Ahoj a krásný den a já jsem strašně rád, že nejkrásnější košťata jsou u nás na Moravě. Dokonce to uznal ten hřeporyjec.
Tolik hezký úvodem. Den. Příjemný poslech.
Posloucháte svobodný vysílač Česko. Prostor pro vás. Prostor pro vás.
Prostor pro vás. Když už si, Oldo, toto téma naznačil, pojďme se zastavit nejprve u pořadu, který byl vysílán 14. dubna na CNN Prima News, pořadu Co Čech, to politik. Tam jste byla, paní Majerová, pozvána spolu s Pavlem Novotným, členem ODS. Byla to ukázka hulváckého chování vůči spolubesedujícím i vůči vám jako ženě a ve veřejném prostoru, kde to vůbec nemá co dělat, o tom ani nemluvím. To se hned tak nevidí. Selhání moderátora tam samozřejmě také bylo. Já se chci zeptat, napsalo několik posluchačů, ze kterých někteří píší, že jste besedu skvěle zvládla a že jste nic nedala nikomu zadarmo, ale někteří vám zazlívají, že jste se nezvedla a neodešla, protože to nemáte zapotřebí. Co jste si myslela vy? Napadla vás ta varianta sebrat se a odejít, že vám za to Novotný prostě nestojí?
Já se omlouvám, mě nějak vypadl signál, jak jsme spolu mluvili, takže doufám, že jsem slyšela otázku celou. Teď jsem se před půl minutou teda připojila k vám zpět.
Ano.
Já osobně musím říct, že v politice neplatí, že kdo uteče, ten vyhraje. A vzhledem k tomu, že v tom pořadu měl být kromě mě i Lubomír Zaorálek, tak jsem si myslela, že ta míra trapnosti a agresivity od známého mentálního přeborníka ODS, pana Novotného, bude nějak jako relevantně vyvážená tím, co budu říkat já nebo kolega z ČSSD Zaorálek. Víte, já jsem čekala nějakým způsobem, že on si to přijde užít. Já myslím, že je tím i známý, myslím si, že trošku přebral teda, ale to nechci vyhodnotit jiní lidé, ale odcházet, já osobně si myslím, že ba naopak CNN Prima News měla ho nechat odejít. Jo? Já osobně si myslím, že vzhledem k tomu, že to bylo před 10. hodinou večerní a mohli to poslouchat vlastně i děti, tak jako kulturní nebo jako úroveň nastavujeme, když představitelé stran komunikují tak, jak komunikují. Jak říkám, nevím, jestli jsem slyšela vaši otázku, Helen, celou, protože jste mi vypadli, mě do toho někdo zatelefonoval, omlouvám se. Takže
ano, ano, slyšela. Já ještě dodám, víte, za co jste si zasloužila vlastně to oslovení? Vysloužila jste si ho za to, že jako předsedkyně Trikolory v časech ruské války na Ukrajině prý opakovaně zdůrazňujete, že nestojíme na straně Ukrajiny, nebo že vy nestojíte na straně Ukrajiny, ale na straně českých občanů a že se má vláda v prvé řadě starat o české občany a nikoli o uprchlíky. Tvrdě jste se postavila také proti případnému vybudování americké vojenské základny v Česku, o které chtěla ve Washingtonu vyjednávat ministryně obrany za ODS Jana Černochova. A to prý jsou ty důvody, proč jste si vysloužila tento název. Víte to?
Ne, já se opravdu tady tím pánem pro mě pod rozlišovací schopnost mou. A já si myslím, že možná ten projev si mohl nechat na kongres ODS, kdyby ho pozvali, tam by to možná padlo na úrodnější půdu. Ale mě spíš, já teď, když mi říkáte, za co jsem si to vysloužila, tak já musím říct, že v tu chvíli ano, já zcela souhlasím s tím, co jste řekla. Já si opravdu myslím a jsem přesvědčená a budu vždy se snažit prosazovat takovou politiku, která v prvé řadě myslí na své občany, což vláda dlouhodobě nedělá a já jsem o tom teď nedávno mluvila, protože mě kontaktují nejenom maminky, které mají problém s umísťováním dětí do školek, se sehnáním zdravotní péče, ať už to jsou dětští lékaři nebo dětští zubaři, ať už to jsou dětští psychiatři, protože ty problémy vlastně v naší společnosti za poslední 2 roky se samozřejmě dotkly psychiky i našich malých dětí, jo, a pak mě oslovují lidé, kteří mají problémy s bydlením, sociálně slabší, kteří třeba v předdůchodovém věku jsou vyhazováni z práce a víme, že když je člověk nějakých pár let před důchodem, tak už má velký problém sehnat si práci. A toto jsou všechno lidé, kteří v České republice celý život pracují, celý život platí daně a očekávají, že ten stát jim za to prostřednictvím daní, které něco platí, aspoň poskytne ty základní věci a to je nějaká elementární péče. A my tady vidíme, já nemám problém s tím, že oni chtějí, byť je to diskutabilní, ale k tomu se vrátím později, nechci odbíhat, že chtějí do školek přibírat nějaké děti z Ukrajiny. Ale já mám problém s tím, že je to na úkor našich dětí. A neustále je nám to vyvracováno v různých debatách a neustále znovu potvrzováno, že se to reálně děje. A pokud oni říkají, ne, 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 to tak není. My pouze hledáme a navyšujeme kapacity. Tak proč ty kapacity nenavyšovaly dřív pro naše děti? Proč naraz všechno jde, když se to týká jiných lidí, ale když se to týká našich občanů, tak je to vždy problém. Proč, když naše děti jsou nemocné, tak my na ně pořádáme sbírky, ať už finanční, nebo sbíráme víčka. Já si opravdu připadám, že žijeme v nějakém už totálním absurdistánu a to se opravdu snažím být slušná, protože bych to asi nazvala úplně nějak jinak.
Ale všimla jste si, že to bití v prsa, že to všechno zvládáme, už není tak časté? Ono, když se podíváme do
ale
té praxe...
Ale nezvládají vůbec nic?
Tak se vůbec to právě zjišťuje na místě, že nezvládají vůbec nic. My můžeme tady v Mariánských Lázních, kde 12-tisícové město má 1400 Ukrajinců, můžeme mluvit o tom, že nefunguje vůbec nic. 370 je z toho dětí a ty musí nastoupit v září do školy. Nikdo z nás neví, do které, protože to je počet dětí na jednu celou školu a ta v Mariánských Lázních není. A tak by se dalo pokračovat. Ale co říkáte mlčení ODS? Znamená to snad, že ODS to bere jako tu správnou normu chování, že neodmítá takovéto výstřelky svých členů? Petře, ty jsi byl členem ODS také.
Ne, tak to je, ze strany ODS je to naprostá trapárna. Oni byli vyzváni k tomu, aby se k tomu vyjádřili, a jejich tisková mluvčí pravila, že to nebudou komentovat. No tak kdo jiný to má komentovat, nežli jeho rodná strana? Ale já to vezmu, Heleno, s dovolením od začátku.
Ano.
První moje poznámka, když dovolíš, malinko tě opravím, Trikolora není hnutí. Od konce ledna tohoto roku, kdy jsme měli republikový sněm, se Trikolora přeměnila na politickou stranu, to za prvé. Za druhé, zkrátila si svůj název, už nejsme ani Trikolora hnutí občanů, jak jsme se jmenovali původně, ani nejsme ta předvolební formace Trikolora, svobodní soukromníci. Všechno jsme odstřihli, už jsme jenom Trikolora, takže v Trikoloře proběhly postřižiny. Druhá poznámka, jestli Zuzana měla odejít z toho studia, no já ještě mám jednu takovou praktickou poznámku. Kdyby se to skutečně celé odehrávalo v tom studiu, tak možná, že kdyby se zvedla, tak by to mělo nějaký efekt, ale kdo ten pořad viděl, tak si mohl všimnout, že Zuzana tam byla na dálku, takže ona by odešla od vlastní kamery ve svém vlastním domě a takže takové to odejítí nemá žádnou relevanci. Zuzana má naopak pravdu v tom, když říká, že reagovat měl redaktor, nebo režisér, nebo prostě nějaký odpovědný pracovník té televize, protože čeho je moc, toho je příliš. A já myslím, že někdo relevantní z té televize měl tak maximálně po třetím excesu pana Novotného ho prostě vykázat ze studia. Protože stane-li se takovéhle chování normou, tak další level už je jenom to, že se budou politici před televizními kamerami fackovat. A z tohohle důvodu si taky myslím, že je to případ, kterému by se měla věnovat Rada pro rozhlasové a televizní vysílání, protože chování pana Novotného je daleko za hranou, i kdyby se vysílalo po 22. hodině, ale ono se to vysílalo v 18 hodin. Jestliže někdo 19krát nazve nejapným výrazem někoho, s kým tam diskutuje a nezůstalo jenom u toho, padly tam další a další urážky, tak je to prostě too feel. A budeme-li se tvářit, že se tohleto může dít normálně ve veřejném prostoru, myslím, že je to špatně. A je to nejenom tedy ostuda pana Novotného a jeho rodné ODS, ale je to v tomhletom případě také ostuda té televize, že na to nedokázala nějakým způsobem reagovat.
S tím samozřejmě souhlasím. A když už se sejde rada pro rozhlasové a televizní vysílání, tak by rovnou mohli pokračovat tím, že by se bavili o informacích a dezinformacích a o tom, že má vzniknout ministerstvo, alespoň ministerstvo spravedlnosti chystá zákon, který podle Pavla Blažka má umožnit vzniku tohoto, řekněme, úřadu a hlavně má umožnit vypnutí lživých serverů a má rozhodovat o tom, co je pravda a co je lež, tak o tom by se mohli také začít domlouvat, protože, jak říkají mnozí, a myslím si to též, tak mezi pravdou a lží je rozdíl pouze v čase. U nás rozhodně. A poslední dobou to platí na 100%.
No, jestli ještě mohu já, tak v době covidu se říkalo, že rozdíl mezi dezinformací a pravdou je půl roku, protože a někdy ani tolik ne, protože to, co bylo vydáváno za dezinformace, se záhy ukázalo, že to nejenom byla pravda, ale že dezinformace bylo to, co se vyskytovalo v oficiálním vysílání České televize. Takže pokud dojde na tohleto v uvozovkách ministerstvo pravdy, tak podle mého názoru jako první institucí, kterou by se mělo zabývat, je sama Česká televize, protože to, co v současné době Česká televize předvádí, už nemá se zpravodajstvím vůbec nic společného. A teďka hovořím především v souvislosti s ukrajinskou válkou. Nemá to se zpravodajstvím vůbec nic společného, je to už jenom taková nálož emocí. Je to vypravování jakýchsi příběhů, které nás mají dojmout, ale takhle se zpravodajství nedělá. Tohle to patří do filmu, dejme tomu. No. Takhle se to má zpracovávat v nějakých dramatických útvarech, ale ve zpravodajství vůbec ne. Tam má být přesně, co se stalo, kdo to zavinil, jak se to stalo. Ale ze současného zpravodajství České televize se jako to, co se skutečně děje, nedozvíme, protože navíc je to naprosto jednostranné a stačí sledovat trochu některé jiné zdroje, včetně zahraničních televizí nebo včetně amerických televizí, teďka vůbec nemyslím ruské zdroje, abychom minimálně mohli pochybovat o tom, co je pravda a co není pravda a jak to tedy líčí v České televizi nebo obecně v našich médiích hlavního proudu. A to je vždycky špatně. Ať informujeme o covidu, nebo ať informujeme o ukrajinské válce, nebo o čemkoliv jiném, v okamžiku, kdy se nedostává sluchu také jiným názorům, které se na věc dívají z jiného úhlu nebo z jiného názoru, tak vždycky nakonec je to špatně, protože ta společnost nemá-li všechny potřebné informace, tak se jako celek rozhoduje špatně.
Možná je to také tím, že vláda chce takovéto ministerstvo pravdy, že vlastně nevěří vlastním argumentům a cítí, že nemá důvěru občanů. Proto
a ještě moje poslední poznámka, abych nemluvil tak dlouze. Náš kolega z Trikolory, právník a náš právní expert, pan docent Zdeněk Koudelka, teďka jsem nedávno shlídnul jeho video, kde říká velmi, velmi správnou věc, že skutečně demokratická vláda se svých vlastních občanů nebojí, že občané mají právo mít různé názory, ale vláda, která není demokratická a navíc touží, aby její občané nekritizovali nebo aby na ní byli hodní, no tak jim nepouští informace nebo jim předžvíkává informace. A to je vždycky špatně, protože, a to už je můj bonmot, protože cenzurou se nikdy nehájí pravda proti lži, ale naopak lež proti pravdě.
Otázka od Lukáše, která přišla ještě před začátkem a teď je ta správná chvíle tuto otázku přečíst, je pro vás, pro všechny tři. Lukáš se ptá, zda vás překvapuje, že takto zásadní téma, jakým je omezování svobody slova, neprochází žádnou společenskou diskuzí, jako by to bylo něco pouze okrajového a že k tomu naprostá většina médií mlčí. Překvapuje to Zuzanu Majerovou Zahradníkovou?
Musím říct, že za poslední roky mě už cokoliv přestává překvapovat a spíš mi to už vyráží jenom dech. Protože to, kam jsme se posunuli, já jsem nedávno psala takový status, že si tady prožíváme 48. s 68. akorát s jedním rozdílem, že tenkrát tomu naši lidé netleskali. Teď si začínám, co se cenzury a všech těch věcí týče, připadat jak v 50. letech a opravdu jsem nečekala, že se toho někdy dožiju, že naši vlastní členové se mnohdy bojí jít na kandidátky kvůli tomu, že by kvůli zaměstnavatelům, že někteří lidé vlastně i pozastavují své členství, protože by měli problém zase opět v rámci třeba obchodu, když jsou živnostníci. A já už si říkám, kolik nás statečných zbyde, protože když se lidé začnou bát, tak vždy vyhraje to zlo. A já věřím, že lidé jako čím dál víc začínají, já tomu opravdu věřím, já to i vnímám, myslím si, že nežiju v té bublině, protože se stýkám s běžnými lidmi permanentně, takže nejsem nikde na obláčku a vidím, že od toho února do té dnešní doby ten posun nastal. Člověk nemůže tu realitu nebo to, co se odehrává na sociálních sítích, příliš jako porovnávat s tou realitou. Lidé potom mnohdy, když s nimi mluvíte tváří v tvář, tak jsou taky už zaskočeni a překvapeni z toho, co se děje. Víte, co mě je z toho smutno? Já nejsem člověk, kterému bývá smutno, protože jak říkají, nebo vždy říkali moji rodiče, já jsem pořád směju a je fakt, že už mi v poslední době moc do smíchu není, ale vždycky se dokážu tak jako nějak sebe nastartovat. Já jsem nikdy nečekala, že ta opojenost mocí u koalice Spolu bude tak pro ně vražedná, že jsou opravdu tak moc zarytí v tom, aby to bylo po nás potopa, že já doufám, že lidé ty oči otevřou a prozřou. Já si myslím, že co se týká nejenom cenzury, ale všeho, co se tady odehrává, je to děsivý, v čem žijeme. Já mám problém o tom jakkoliv mluvit, protože mě to až dojímá, protože jsem nikdy nechtěla, aby moji kluci si prožívali, nebo naše děti, všechny děti, aby si prožívali budoucnost jednoho názoru. Já se stydím, že jsem kdy byla člen ODS.
Tak to musím říct, že se vám v tuto chvíli na pozadí toho, co se děje, vůbec nedivím. Oldo,
A víte, co je perfektní?
Ano.
Že představte si, když jste se ptala, to ještě dodám, když jste se ptala a ty reakce po tom vysílání, kde byl teda pan Novotný, byly, jako řekla bych, přes celý ten víkend jako strašně příjemný, jako většina lidí jako mi psala, že mi děkují, že jsem to ustála s grácí a takhle, bylo moc děkovných to, ale od svých bývalých kolegů jsem z ODS jsem dostávala zprávy, kteří mi psali, že oni se stydí za to, že jsem kdy byla. Tak si říkám, jestli opravdu vulgarita už je u nich běžná zažitá věc, protože oni už mají to vidění světa opravdu úplně někde jinde, než teda my, kteří ten život reálně žijeme.
A nejen vidění světa, pokud tohle napsali, tak přemýšlím o jejich běžném chování.
Ano.
Oldo, překvapuje to tebe, že omezování svobody slova neprochází žádnou společenskou diskuzí?
Mě to právě nepřekvapuje vůbec, protože ono to tají každých 30 let nejpozději. A ať je u moci kdokoliv. On, soudruh Fojtík, se musí červenat po 30 letech, když vidí, co předvádí jediná demokratická strana a ta parta Spolu, jo, podle mého názoru. Více či méně, Zuzanko, nemáte se za co stydět, protože zkouška být členem jakékoliv politické strany je obrovská životní zkouška A je to veliký takový to bych řekl plus do dalšího života. Pakliže politické strany budou. Já bych už byl velice rád, kdyby prostě nebyli, aby se volili lidé, kteří mají rozum a šlo to od spodu, ne od zhora direktivně v rámci politických stran. To určitě v tom nebudeme nejednotní v tomto názoru. My oba dva v podstatě i Petr. Já, když vidím, že členy ODS jsou bývalí členové KSČ a je jich tam hodně moc, přičemž ODS měla ve vínku, že nebude přijímat lidi, kteří kdy vůbec byli v KSČ a koketovali s tím. A já dneska je vidím dokonce v vysokých funkcích. Já připomenu senátora Beka a pana Vystrčila, předsedu senátu, o kterých se to možná neví veřejně, ale komunisté to ví, kdo tam byl v KSČ. Jo? A ti by se nad sebou mohli také zamyslet, co vyvádí. Že? Pan Beck se tomu spírá, že toho jako lituje. Prdlaj slituje. Už tehdy prostě měl ambice stát se členem nějakého vedení něčeho, možná SSM a tak dále. A tak vejš, že jo? Je to 30 let zpátky. A to je prostě, říkám, mě to vůbec nepřekvapuje, protože dochází vždycky k tomu, že se tam snaží určitá, bych řekl, klika zabetonovat v těch vedoucích funkcích. No a ono to nijak nejde, tak využívá metod, které prostě nebyly a myslí si, že na to někteří lidé zapomněli. No lidé, kteří mohou srovnávat dva systémy, tak na to určitě nezapomenou a vědí o co jde. Lidé, bohužel, kterým je dneska 40, kteří v tom 89. cucali akorát turecký med, možná věděli, co to je, tak bohužel ti to dohromady si nejsou schopni dát a bohužel musí narazit hlavou do zdi, aby prostě někdy potom pochopili a začali se chovat jinak a dělat něco jinak a pak zjistí stejně, že už to tady bylo, akorát možná v trochu jiném systému.
Tak Petře, teď je to na tobě. Co si o tom myslíš ty? Já k tomu přidám ještě SMSku, ta přišla od Aničky a ta píše: poslouchám vás a přemýšlím o tom, že se mi to snad jenom zdá. Mě by zajímalo, kdo by měl mít patent na to, aby posoudil, co je pravda a co ne, a dal ten pokyn k vypnutí těch lživých serverů v uvozovkách. Já si totiž nedokážu představit, že ze soudů se stanou ministerstva pravdy. Tak Petře.
Ne, to je úplně celé pochybné uvažování. Já teda musím říct, že jako kdyby mi někdo na počátku 90. let, kdy jsme teda zakládali ODS a já jsem v roce 91 byl jedním z jejich spoluzakladatelů a v Hradci Králové jsem byl prvním manažerem ODS. Kdyby mi někdo vyprávěl, že v roce 31. výročí existence ODS to bude právě tahle ta politická strana, která nás mílovými kroky bude vracet do totality téměř jedním každým svým počinem, tak bych mu samozřejmě nevěřil. Nevím, jestli na omluvu, ale jako, co já vím, tak jako podstatná část lidí, kteří ODS zakládali, už v té straně není. Odcházeli postupně, já jsem odešel v roce 2015 nebo 2016, prostě už to na mě bylo moc, ale mně připadá naprostá drzost, že tato současná politická strana se hlásí k těm původním třem písmenkům, jo? Protože nevím, jestli Občanská demokratická už není, no strana to asi je, ale že zrovna tahleta politická strana bez té společenské diskuse, a tak zněl dotaz našeho posluchače, tady zavádí takovéhle věci, které prostě jsou totalitní. Prostě zavádět orwellovské ministerstvo pravdy, posílat nebo libovat si v trestních činech za to, co lidi řeknou, no to jsou přece všechno znaky totalitních režimů. Takhle si v tom libujou státy, kde existuje totalita. A nám tohleto tady teď zavádí Fialova vláda na čele s ODS. No, je to strašný, kam jsme se posunuli. A myslím, že by se lidi měli probudit, protože pak, když se neprobudí, no, tak nevím, tak se s toho budeme vyhrabávat mnohem, mnohem tíž.
Tak nakonec se schválil 9. března i evropský dokument, ta zpráva zvláštního výboru pro zahraniční vměšování do všech demokratických procesů v EU, včetně dezinformací. A tam mě překvapilo, že dokonce ani Piráti se nepostavili proti omezování svobody. Kdo jiný by to měl udělat, než právě, jak o sobě sami tvrdí, svobodomyslní Piráti? Je někdo ve sněmovně, kdo je vůbec toho schopen, té změny, myslím?
Jestli mohu k tomu říct, ono je paradoxní, že vlastně my jsme s Václavem ještě za dob sněmovny, když jsme byli poslanci, tak vlastně my jsme měli návrh zákona, který byl naprosto opačný. My jsme měli návrh zákona proti cenzuře. A ten návrh zákona, my jsme v té době tenkrát byli ještě členy ODS. A ani v té ODS jsme pro něj tenkrát nenašli podporu. Byl zhozen ze stolu, nicméně potom jako Trikolora jsme ho načetli znovu. A tenkrát musím říct, bohužel se to nestihlo, ale ten zákon prošel i prvním čtením a mohl jít dál, kdyby se neřešily jiné věci. A tenkrát byl podpořen i členy z řad SPD a ANO. Piráty nebyl podpořen nikdy. A to byl vyloženě zákon proti cenzuře. Jo, něco opačného, než má teďka pan ministr Blažek na mysli. Takže jenom, abyste věděli, že takový návrh zákona proti cenzuře už jsme před 2 lety měli nachystaný. No. Takže aby v současné sněmovně někdo, obzvlášť z té 108, teď oni si jenom všichni myjou ruce a spokojeně chrochtají.
Uvědomují si vůbec, jak málo občanů této země zastupují?
Já myslím, že je jim to jedno, dokud mají plné kapsy.
Já jestli můžu, abych to jenom doplnil, co se týče tady tohoto, co se kolem nás děje, tak vlastně i z té pirátské hlavy vzešlo to, aby se začaly sundávat ve školách obrazy prezidenta republiky. Prostě kam jsme se to dostali? Jednou prostě se ten prezident nějakým způsobem zvolil, nějakým jiným způsobem nebyl odvolán, nebo není to obrst grázl, který něco vymýšlí a my to sundáváme ze zdi. Jsme zdraví ještě, nebo chápeme to? Chceme vůbec nějakou tradici, nebo vůbec něco takového? Nebo aspoň teda tak, jak tam pověsí ten kříž, když tam vysívali, když tam nevysívali prezidenti, že? Když tam v těch školách, ale prostě to se všechno mine účinkem. Já si myslím, že my teďka potřebujeme postavit vládu národního obrození a k ní došikovat korzáry, jinak to nebude fungovat.
A máme šanci sestavit takovouto vládu, třeba už vládu měst a obcí na podzim, Oldo?
No, spíš paní Zuzana chtěla doplnit. Dobře. Já doplním potom.
To uvidíme, já jsem jenom chtěla dodat, ano, tam ať už Křížek nebo Jana Amose Komenského, já chci ale říct, že přece samou podstatou demokracie je respektovat výsledek většiny. A já rozhodně nemohu říct, že pan prezident Zeman by byl mým favoritem. Jo, to mi nikdo nemůže zazlívat. Ale je to jednou prezident této země. A k čemu my ty děti vedeme? K čemu je vychováváme? Nějaká elementární úcta nebo elementární slušnost. A víte, u nás v Olomouci k tomu dokonce vyzýval jeden z členů TOP 09, aby sundávali jako jakým právem. O tom si snad rozhoduje ta škola jako taková a je to nějaká tradice, která u nás byla a může se mi líbit, můžu s ní souhlasit, může se mi nelíbit, ne každý prezident musí být můj oblíbený, ale je to prezident mé země, nejvyšší politická funkce státu. Tečka. Je to totální úpadek úpadek jako morálky u nás. Ještě navíc pod rouškou těch, co se tak strašně zaštiťují tou pravdou a láskou. No.
Já ještě na Zuzanu navážu, navíc ještě platí zákon akce a reakce. Prostě tihleti lidé si neuvědomují, že až se to otočí a třeba na tom hradě bude sedět někdo, kdo je spřízněn s nimi, tak se samozřejmě i na té druhé straně barikády nebo na té druhé straně příkopu najdou také pitomci, kteří se pak budou trefovat zase do jejich prezidenta nebo prezidentky. A takhle to je ten věčný koloběh. Já jsem teďka nedávno v jednom komentáři vzpomenul slavnou knihu A.C. Clarka a ještě slavnější film Stanleyho Kubricka 2001 Vesmírná Odysea. Pokud to znáte, tenhle ten klasický sci-fi román, tak na úsvitu věku tam ty dvě tlupy lidoopů na sebe chodí křičet a hrozit a nadávat si a potom přiletí ten kvádr z vesmíru, který tady zažehne evoluci inteligence. No a já mám pocit, že ten kvádr přiletěl znovu a spustil zpětný chod, protože my už zase na sebe jenom takhle hulákáme, nadáváme si. Ta rozdělená společnost, nemáme k sobě sebe menší úctu, protože jedna věc je, že spolu můžeme nesouhlasit, ale druhá věc je, že se kvůli tomu nemusíme nenávidět. A až skončí naše politické disputace, tak si můžeme jít sednout na bar a dát si spolu panáka, protože se nemusíme nenávidět jako lidi, ale jako lidé spolu můžeme normálně komunikovat. A demokracie je, že se prostě hlasuje a kdo má víc, tak to je, ale zároveň většina nemá potom válcovat tu menšinu a má brát na ní ohledy, ale ta menšina by zase zároveň teda neměla se takovýmhle hnusným způsobem vymezovat notabene proti prezidentovi republiky. Prostě co to zasívá do společnosti a speciálně, jak Zuzana správně zmiňuje, do myslí našich dětí. Teď oni to vidí. Takže takhle.
Pojďme k dalšímu tématu. Co říkáte na výsledek prezidentských voleb ve Francii? Co bude vítězství Emmanuela Macrona? Co další vítězství znamenat pro budoucnost Evropské unie? Kdo začne? Olda Duchoň.
No tak já si myslím, že se to dalo předpokládat tak, jak to bylo činěno. Myslím si, že Marie Le Pen vyhrát nesměla. Mně to připomíná velice volby americké. Už jenom proto, když jsme viděli potom ten glorifikální nástup Macrona pod Eiffelovou věží, tak to nenachystáte za půl hodiny, když nevíte, jestli vyhrajete nebo ne, že? To se dá tušit a dělalo se vše možné i nemožné, proto aby se tak nestalo, aby Marie Le Pen vyhrála. On Macron nazbíral body v podstatě tím, že opustila křeslo paní Merkelová v Německu, která byla sice až někdy nedobře razantní, ale obsadil křeslo pan Schulz, který si myslím, že má dostatek rozumu. No a Macron toho využil v rámci toho, že by mohl nějakým způsobem toho Schulze a Německo svým způsobem oslabit. Vidíme to i při přístupu na konflikt Ukrajině, že Německo se drží dalece pospátku oproti Francii, no a oproti nám už vůbec. Má to svoje důvody a zase jsme u té nějaké ty menšiny, když jsme měli to sundávání toho prezidenta, tak bohužel my dnes nastolili naši spoluobčané sami sobě takovou vládu, která si myslí, že je neomezená ve všem a že má neomezenou moc. A podle toho to vypadá. Ale to jsem odbočil od francouzských voleb. Nechám na dalších vyjádření.
Zuzana Majerová-Zahradníková.
Děkuji za slovo. Já jenom dopojím tu větu o té neomezené moci, ale vždyť oni tím, že si prohlasovali pandemický zákon, v té době argumentovali, aby nemuseli prý zavádět nouzový stav, který si posléze odkývli také, tak oni tu neomezenou moc ve své podstatě mají. Oni tam, tu sněmovnu ve své podstatě by si klidně mohli rozpustit. Oni si mohou veškeré výběrové řízení a já jsem ve chvíli, kdy jsme začali posílat zbraně na východ, tak jsem už jenom čekala, kdy uvidím tu titulku, za kolik jsme zase zbraně nakoupili. To tak vždycky bývá. A já osobně si myslím, že oni si to nachystali hezky, teď už to dobouchnou jenom tou cenzurou a budeme tady mít opravdu jednu pravdu, jeden názor. A co se týká těch voleb, ano, mě překvapilo, my jsme měli v neděli večer, když vlastně se měli začít sčítat hlasy v těch 8 hodin večer, kdy byly uzavřeny místnosti, my jsme měli online s členskou základnou vlastně s Petrem, ale já jsem přesto se snažila googlit a mě teda dost překvapilo, že 10 minut po zavření místností, a nebyly to jenom predikce, ale už vycházely články a dokonce ze dvou serverů byly zakrátko poté staženy, zahraničních serverů, že Macron se stal prezidentem a přitom nebylo sečteno. Dál také vidíte ty různé print screeny, kdy se mění ten počet těch hlasů a zatímco mu přibývá, tak Marie Le Pen má pořád 14 milionů a to drobné se tam pořád drží do poslední chvíle a pak to spadne na 11. Já upřímně vzato, já velice bedlivě vždycky sleduji americké volby. Mě totiž americké volby nesmírně zajímají spousty let. Na ty francouzské jsem se, samozřejmě, že jsme jako Trikolora si velice přáli úspěch Marie Le Pen, taky jsme jí poslali vlastně dnes dopis, kde jí blahopřejeme i k těm 43% a přejeme jí co nejvíce štěstí v té dráze dál. Líbil se mi moc ten její projev. Tisíckrát jste nás pohřbili, ale my jsme znovu vstali a my půjdeme dál, protože mi to i evokuje trošičku Trikoloru, že nás taky pořád někdo chce pohřbívat, ale my to prostě jednou stejně dáme, protože věříme tomu, co děláme. Takže ano, je to přinejmenším ten výsledek diskutabilní. Samozřejmě já mohu pouze říct, že mě to mrzí, ale asi se to dalo čekat. Petře? A co to znamená pro Francii? Řekla bych, že pro Francii to znamená, že je dále zabořená do toho EU marazmu a žádná změna se konat nebude.
Petře?
Já jsem také viděl ty print screeny, které Zuzka zmiňuje, kde napřed ty počty hlasů pro ty dva kandidáty narůstaly, dokonce Marine Le Pen vedla a potom tedy jí to spadlo. Já tady nechci šířit žádné konspirační teorie, já nevím, jakou to má relevantnost tyhle ty print screeny, ale to je tak trochu jedno. Dopadlo to, konec konců, nakonec Marine Le Pen uznala svoji porážku, prezidentem bude dalších 5 let Emmanuel Macron, ale mě na tom úplně nejvíc zaujal ten trend, protože můžeme srovnávat výsledek zpřed 5 let, kdy se utkali stejní kandidáti na post francouzského prezidenta s tím letošním výsledkem. A tam je zcela jasný trend, že ten náš pohled na svět, a je trochu jedno, že to Národní shromáždění Marine Le Pen je možná o trochu víc vlevo, nežli je u nás Trikolora, protože to dělení na tu pravici a levici sice nezmizelo, ale mám pocit, že v dnešní době jsou důležitější jiná kritéria, možná to kritérium globalistické a národní, a že ty politické síly, které říkají, přece na prvním místě se politici té které země mají starat o své vlastní občany a teprve potom se můžeme rozhlížet kolem, jak budeme pomáhat. A to přece neznamená, že se starám o vlastní občany, že jsem nepřítel těch ostatních zemí. Vůbec ne, s těmi mohu spolupracovat. Ale tenhle ten pohled na svět který máme společný, jak třeba s maďarským premiérem a jeho stranou Fidesz, nebo s Marine Le Pen a jejím národním shromážděním, tak tenhle ten pohled na svět získává čím dál víc procent a čím dál víc lidí si uvědomuje, jakou nepoctivou hru s námi nejenom někteří politici, ti, co jsou v mnoha zemích v Evropě a v současné době i v Americe u moci, ale také ty nadnárodní korporace, které velice ovlivňují náš svět, tak kam to vedou? A to vzbouření mezi lidmi narůstá, o čemž konec konců svědčí i ten francouzský výsledek, protože nevím přesně, jak to je na procenta, ale mám pocit, že prostě o 10% víc lidí tentokrát volilo tu Marine. A další věc je, a to je teda, bychom společně všichni nad tím se měli zamyslet, že narůstá také počet hlasů, které zůstávají úplně pod stolem. A to se netýká jenom těch francouzských voleb prezidentských, ale i našich loňských parlamentních nebo sněmovních voleb, kdy pod stolem zůstalo přes 1 000 000 hlasů, což mimo jiné, nevím, jestli si to úplně všichni uvědomují a bohužel si to tedy hlavně neuvědomuje těch 5 politických stran Fialovy vládní koalice, přesně, že oni ve skutečnosti tvoří politickou menšinu. Ona jim sice náhoda nahrála to, že nakonec získali jakous takou převahu na počet mandátů, ale co se týká na počet voličů nebo respektive na počet občanů, kteří jakoby stojí na jejich straně, tak oni jsou v menšině. A to, že oni se tváří, jako že oni mají většinu a chovají se jako mentální bolševici, čímž vůbec nemyslím teďka komunisty, ale ten způsob uvažování, my máme víc a tak můžeme všechno a na vás ostatní nebudeme brát ohledy, naopak zavřeme vám ústa, no tak to si podle mě podkopávají sami pocel nebo podřezávají větev, protože ono to takhle jde dělat nějaký čas. Ale nejde to tak dělat pořád. Ten nakonec se lidé vzbouří a nenechají si to líbit.
Na tu chvíli čekám, kdy se lidé vzbouří. Já jsem se chtěla zeptat, když to tak poslouchám a ty jsi říkal, jak ti politici vlastně rozhodují, jestli je to záměr, jestli vědí, co činí, nebo jestli je to z čiré nevědomosti a hlouposti a jejich opojení mocí. Jaký ten pravý důvod pro ta jejich rozhodnutí je, Petře, Petr Štěpánek?
No hlavně bohorovnost. Bohorovnost. Oni si neuvědomují, nevím, takhle já nikomu do hlavy nevidím, ale oni přece tu správu naší země mají propůjčenou na chvíli od nás. A jestliže k tomu přistupují tímto způsobem, že si to udrží tím, že nám ostatním zavřou ústa, že ty nejdrzejší budou posílat do vězení za to, že něco řekli, no, tak teda nevím. Jestli si svoji pravdu chtějí uhájit tím, že oponentní názory nebo oponentní weby zakážou a vypnou a v současnosti už vůbec nejde o těch prvních 8 těch vypnutých webových stránek. Já vlastně ani nevím, ale že už jich je 1000.
Aha.
Bylo jich 700.
Já nevím, jestli je to pravda, ale skutečně jsem na tenhle ten údaj narazil, že to teda berou hopem. Jo.
Ano, prošetřují se a zároveň se vypínají postupně.
Další věc, že si někdo vlastně z tohohle toho boje proti v úvozovkách dezinformacím udělal vlastně kšeft, že se z toho stává průmysl, že se na tom přiživují některé neziskovky a ziskovky jako úplně SROčka, která se tomuto věnují, že prostě vlastně si to dokonce my financujeme z veřejných prostředků, protože tyhle ty firmy jsou navázány na státní úřady a dostávají za to peníze. Pan Vrábel a spol.
Tak oni dokonce i občané jsou nabádáni, aby informovali o takových webech.
No a A to je další level, jo. Takže v okamžiku, kdy se z toho stává průmysl, kdy se z toho pro některé lidi stává kšeft, že udávají jiné lidi, jo. Jestliže naší obranou proti tomu je, že říkáme, že se bude udělovat cena Karla Čurdy za nejteplejší bonc nebo za největší bonc, jenom připomínám, že Karel Čurda byl ten voják nebo ten chlapík, který gestapu udal místo pobytu parašutistů, kteří uskutečnili atentát na Heydricha. Tak jestli se skutečně bude tady soutěžit o vyznamenání nebo plaketu Karla Čurdy, čemuž vlastně Fialova vláda vybízí, no tak to jsme se teda vydali střed sakra špatným směrem jako země.
Ještě Zuzka chtěla něco dodat?
Já jsem chtěla říct, že to nedělají jenom lidé. Já jsem viděla u mnoha řadových členů ODS takové výzvy na Facebooku. A až mě to zaráželo, protože to byli lidé, se kterými se znám. A je to pro mě naprosto nepochopitelné. Já nevím, jestli opravdu to lidské jádro nebo ta lidská duše vyvěrá až v takových krizových okamžicích. A jsem se v některých těch lidech ve svém životě tolik pletla, ale já vůbec tomu nerozumím. Vůbec tomu nerozumím, jako mě by nikdy nenapadlo, jako když je spousta lidí, se kterými nemusím souhlasit, mnohdy i v rodině máme rozličné názory, mnohdy i můj starší nebo mladší syn má na některé, ale to přece neznamená, že se budu na toho člověka zlobit. A v tom společenství, když vezmu tu sociální skupinu jako velikou, mě by nikdy nenapadlo člověka za to nahlašovat. No to je úplně... Jo, a pozor, mě velice často, a já to dodám, protože v tomhle lidé jsou mystifikováni, nebo mnohdy to používají jako nástroj, že když já někoho na síti zablokuji si, takže vlastně já sama jsem cenzor. No, ale to není pravda, protože já tomu člověku neupírám říkat jeho názor kdekoliv jinde. Ale pokud ten člověk je na mé zdi vulgární, sprostý, anebo tam napadá jiné lidi, tak to je takzvaně můj dům, můj hrad. A já si ho z toho domu mohu vyhodit, ale já ho nevyhazuji ze sociálního prostoru. Jo, takže to je veliká mýlka některých, kteří tvrdí, vy jste si mě zablokovala. No, tak asi možná ano, zablokovala, tak jste možná neměl vulgární zprostředí nebo takový, jaký jste byl, protože u mě na zdi, a já tam mám přes 40 lidí, tisíc lidí, jsou různí lidé, já tam nemám ani šanci to stíhat a jako tam ta diskuse běží, ale když se k tomu dostanu a vidím tam jakoukoliv vulgaritu anebo osočování druhých, a tím myslím opravdu vulgaritu jako zásadní, tak ten člověk jde z toho prostoru pryč, ano.
Ještě. Já bych, jestli můžu to doplnit, já navážu to, co říkala paní Zuzana, já se chovám tak úplně stejně, akorát s tím, že třikrát toho člověka veřejně varuji a pak tam napíšu, že se s ním rozloučíme, protože si s ním nemíním krátit svůj hezký život s takovými lidmi. Nicméně ještě tady teďka akorát vyběhla krásná zpráva paní Richterová, konkrétně z dezinformací může lidem přeskočit, že nám se vyhrožuje znásilněním. Nevím, jak to s tím souvisí, ale i toto už prostě takto je. A je třeba si připustit, že žijeme ve společnosti, kde zatím mnozí lidé ještě vůbec necítí zodpovědnost za to, co v internetovém prostoru pronesou. Já si myslím, že tu zodpovědnost cítí každý z nás. Ne, že ne. A to... zase navazuje na to, co říkala paní Zuzka, tak na to, že prostě vyjadřuje se každý a pak, že to není hrubé, sprosté a nepodporuje se veřejně a agrese a nevyvolává to agresi v lidech, tak jako proč by to lidé nemohli komukoliv sdělit, když každý jsme jiný, každý máme svůj názor, že už se opakujeme stokrát, o tom mě u chlapu je to někdo je horňák, jiný je dolňák, no tak někdo má rád blondýny, jiný brunetu, no tak jako tak se budeme nařizovat, že všichni budou chodit, budou černovlásky, protože já zrovna vládnu a líbí se mě černovlásky nebo černošky a bílí divčata pošleme kam? Do nějakého gulagu nebo do nějakého internačního tábora, aby nám zčernali, nebo do Afriky na sluníčko, tam do Ugandy, nebo já nevím kam, jako to... Mně to přestává rozum prostě brát tyhle tyto věci.
Pojďme k dalšímu tématu. Tím je zastavení dodávek plynu do Polska. Včera vyšlo toto oznámení Ruské federace o zastavení dodávek plynu do Polska a okomentoval ho kdo jiný než sám předseda vlády Petr Fiala na svém Twitteru. Napsal, že ruská strana podle něj opět porušuje smlouvy. A ze strany Ruska tak dochází k dalšímu vyhrocování situace a porušování platných smluv. A ptá se v té diskuzi pod tím jeho příspěvkem mnoho lidí, zda je to rozumné se k tomu vůbec vyjadřovat, protože my stále víc mluvíme o postupném zbavení se závislosti na ruském plynu a ropě. A přitom jako Česká republika jsme víc závislejší než v průměru celá Evropská unie. Ale pořád od některých politiků slyšíme, že bychom měli odběr okamžitě zastavit, abychom tak nefinancovali Putinovo vraždění. Hypoteticky, kdybychom ten krok udělali, donutí to vůbec Putina zastavit válku, protože na ní nebude mít. Není to naprostá hloupost? Nebude to spíš naopak tak, že v České republice to bude znamenat kolaps průmyslu, dopravy, potravinářství, zemědělství, miliony nezaměstnaných, bídu, hyperinflaci, hlad a zimu? Petr Štěpánek začne.
Tak možná je potřeba napřed si připomenout tu kauzalitu, jak to bylo. Jo? V okamžiku, kdy Rusko požaduje platby v rublech, tak přece to nevzniklo pro nic za nic, ale proto, že my jsme předtím omezili činnost ruských bank, které to zprostředkovávaly. Takže teď si stěžovat na to, že Rusko udělalo nějaký protikrok, tak to je nesmysl. Já mám pocit, že ti naši politici v čele s Petrem Fialou, současným předsedou vlády, že se začínají chovat opravdu jako regulérní idioti. A říkám to s plným vědomím toho, co vyslovuju. Protože představa, že ze dne na den se můžeme obejít bez ruských surovin, je tak strašně za hranou čehokoliv racionálního a možného, že zde já nejsem z toho schápat to, že oni ty věty vypouštějí z úst. Protože, Heleno, ty si to v té otázce vlastně zcela správně citovala. To, že by přestal téct plyn z Ruska, znamená naprostý kolaps naší ekonomiky, protože my jsme na ruském plynu závislí téměř ze 100%, asi z 98%. Ale pozor, my jsme tak hloupí dlouhodobě, že my nemáme na ten ruský plyn kontrakt přímo s Ruskem. K nám veškerý ten plyn teče oklikou vlastně přes Německo. Takže my si ho navíc nekupujeme za ty ruské ceny, ale za čtyřnásobně vyšší z Německa, z těch nejrůznějších burz, kde ale v současnosti vlastně není k mání, takže celkově tenhle ten postup České republiky nebo politiků České republiky, vládnoucích politiků České republiky, je přesně to, co občanům České republiky nesmírně škodí. A může jim to opravdu přivodit obrovskou bídu. Pro mě by Petr Fiala byl hrdinou, ne kdyby jel se producírovat do Kyjeva, ale kdyby se vypravil do Moskvy a tam vyjednal přímý kontrakt na plyn, jako to má třeba Maďarsko
a Polsko.
Protože to je přesně to, co občané České republiky potřebují. A ne, že budeme svoje vztahy s Ruskem zhoršovat až k téměř úplnému kolapsu, protože jako to znamená kolaps naší společnosti, kolaps fungování České republiky. A já fakt nechápu ty hrdiné válečníky z řad politiků vládní koalice, kteří si tohleto berou na svědomí. A vlastně bez znalosti toho prostředí, bez znalosti toho, jak ta energetika funguje, prostě vypouštějí z úst tyhle ty nesmysly. Je to strašný.
A hodně nebezpečný. Zuzana Majerová Zahradníková.
No, on víceméně, Petr řekl to podstatné. Já jenom doplním, jednak o tom mluvil náš ekonom teď nedávno Miroslav Ševčík, jednak o tom mluvil i Vlastimil Tlustý, ale všichni lidé, kteří se zajímají o energetiku a opravdu odborníci, tak tito všichni lidé vám řeknou, že my opravdu se bez toho neobejdeme a že nejsou alternativní zdroje. Já jsem předtím, než jsme začali vysílání, tak jsem si kdesi četla, že Polsko už zaplatilo. Nevím, jestli nakolik byla relevantní informace, ale tudíž dodávky byly obnoveny. Ale já bych se pozastavila přesně, protože to se netýká jen plynu, to se týká i energie, která se vyrábí u nás a všeho. Vlastně Poláci i Maďaři mají všechno nasmlouváno bilaterálně. Proč my všechno obchodujeme přes burzu v Lipsku a tudíž naši vlastní obyvatelé, a teď teda bych od plynu se odpojila k elektřině, elektřinu, která se vyrobí u nás, kupují za pětinásobek. Proč my svou vlastní kupujeme za pětinásobek? Proč my v plynu toto nevyjednáme? A Petr to řekl správně. Premiér Fiala, když už jel na Ukrajinu, tak já bych si k jednomu stolu sedla s panem Zelenským jedině za předpokladu, že by nejprve odsoudil konání banderovců. Ale v prvé řadě bych se vypravila do Moskvy, protože on má jednat za svůj lid. A to, co se tady bude dít, zatímco on se hrdinsky bije v prsa, protože má do kapsy daleko, jenže 90% lidí tady opravdu v létě a na podzim bude v takové finanční krizi. A já nevím, jestli si to uvědomují.
Ne, ještě jim nedochází ten šok.
A ty jejich vzletné keci, že budou raději za svobodu mrznout. Proč jsou takhle sebestřední? To mluví o sobě. Já chápu, že oni nebudou. Ale ať mluví za ty lidi, za těch 10 milionů. Těch 10 milionů chce mrznout? Já si nemyslím.
Já si pořád říkám, přestože se v Evropské unii objevují výzvy, abychom nekoukali na dopady a prostě plyn zastavili a nebrali, že to nemůžou myslet vážně.
No.
Já na tebe, Heleno, navážu. Další hnízdo podobných bláznů je Evropský parlament, kde nedávno taky odhlasovali, že teda Evropská unie má přerušit odběr surovin z Ruska a jako zvláště některým poslancům z některých zemí se to hlasuje super, já nevím, ze Španělska, z Portugalska, kde na těchto dodávkách nejsou závislí vůbec. Ale pak jsou tady země, jako je Česká republika, kde jsme na tom závislí prakticky ze 100%. A prostě pro mě je to nepochopitelné, že ty lidi nejsou z toho dohlédnout za první roh toho, kam jejich rozhodnutí nebo usnesení mohou přivést některé evropské země. To je jedna věc. A druhá věc, že se tady pořád hovoří, a vlastně také jsme toho byli svědky teďka s těmi strategickými zakázkami třeba na dostavbu Dukovan, kde teda jsme slavně kvůli tomu, že to pro nás údajně může být nebezpečné, vyřadili Rusko a Čínu, že bychom na nich byli nějakým způsobem závislí, čehož jediný důsledek bude, že za to za všechno zaplatíme nakonec mnohem víc. Ale já bych v té souvislosti chtěl připomenout jinou věc, když teda jsme strašeni tím, jaká ta závislost tedy na těch dodávkách z Ruska na nás může mít negativní vliv. Když se zamyslíme možná 30 let zpátky, zaregistroval jste kdokoliv z vás, že by si Rusko neplnilo své dodávky podle toho, jak to je nasmlouváno? Zaznamenal kdokoliv z vás, že by našim jaderným elektrárnám, které tedy jedou na jaderné palivo z Ruska, že by někdy nefungovaly tyhle ty dodávky, že by Rusko kdykoliv s nějakou bezpečnostní záminkou nám něco nedodalo, že by to vázlo? Čím to tedy vyhrožují tito politici? Čím nás to straší?
Nikdy se nic takového nestalo, je to pravda.
Řečnická otázka, odpověď neočekávám od nikoho.
Ne, jestli mohu jenom doplnit, ale vždyť, Petře, to je jedno velké pokrytectví ohledně těch jaderných elektráren. Vždyť my jen proto, aby jsme někomu nebyli poplatní, zatímco celý Západ kolem nás s nimi obchoduje, tak my to sice nakoupíme od Američanů, ale stejně, odkud o to koupí ti Američani? No koupí to od Rosatomu, protože nikdo jiný to dělat neumí. No. Takže to půjde z Ruska. Akorát z Ruska do Ameriky a z Ameriky od nás. Vždyť je to absurdní a tak je to ze vším. A já jsem teďka ještě četla, že Fiala už co se týká dodávek plynu, takže žádá teda o pomoc jednak Evropskou unii a jednak, že by snad se dovážel skapalněný z Ameriky. Ale to neřeší problém. To naši lidé nejsou schopni zaplatit. Já chápu, že ho to netíží, ale naše lidi to tíží. Kolik u nás to bude stát? Vždyť jako opravdu toto už není sranda. A do toho Jurečka, předseda KDU Jurečka, vydá článek o tom, že se dá plyn vyzískávat z kravských lejn? To si ze mě dělá srandu?
No a k tomu skapalněnému plynu já tě, Zuzko, doplním. I kdybychom to nasmlouvali, tak zaprvé ta cena bude stejně vysoká, ne-li vyšší, ale ono to ani technicky není možné. Ať už bychom to chtěli přivést z USA anebo z Kataru, prostě oni na to neexistují terminály, kudy by se to lifrovalo. Jo? Takže prostě to jsou opět nesmysly, co nám tady valejí do hlav. Nejde to udělat.
Oni prostě nechávají problém vyhnít. Jenže to nejde. Problémy jsou o to, aby se řešily.
Ale zatím pořád strašíme a spoléháme na to, co si říkal, Petře, že Rusko si vždycky plnilo všechny smlouvy a nikdy nic proti nikomu neudělalo. Přestože má ty nejtvrdší sankce, tak nepoužívá stejné sankce vůči nám, ale kdyby se náhodou Rusko rozhodlo, že tedy dobře, když si to tak všichni přejeme, to odpojení, tak nás odpojí. A připojení zpětné prý trvá až rok, než se natlakují všechny ty větve toho plynovodu, tak to by asi bylo prozření. To by ta revoluce totiž tady v České republice byla okamžitě, protože lidé zatím nepochopili, co ta slova v praxi znamenají, co vlastně to obsahuje. Všichni si pořád říkají, že tyto debaty o surovinách z Ruska, o plynu a ropě skončí s koncem války. Ale tomu už nevěřím, tomu už rozhodně přestávám věřit.
Já bych v této souvislosti, o čem se bavíme, připomenul jednu vlastně základní tezi, kterou je potřeba vždycky mít na paměti, že v tomhletom slova smyslu, když se bavíme o věcech, s kterými stojí a padá vůbec fungování naší země, tak ekonomika má ovládat politiku a ne naopak, protože když politika a ideologie začne ovládat ekonomiku, tak jediné, k čemu to může vést, je naprostý kolaps. Hospodářský kolaps.
tak politika by neměla jako taková ovládat ani zdravotnictví, školství, zemědělství a tak bychom mohli pokračovat. Ale Olda se hlásí.
Já bych to všechno takhle dokola zhrnul. Já jsem si dělal bedlivě poznámky a něco bych uváděl docela na pravou mílu. Začal bych Petrem Fialou. Poslechněte si všichni posluchači, i vy, kdo jste to neslyšeli, jeho projev nominační z roku 2014. Teď si to přeneste na dnešní dobu. Takou to ani Nepela neudělal tolik Rickbergů, několikanásobných, kolik
přeruje pan Fiala. Piruet, Oldo.
A nebo piruet, jo, to prostě, to je úžasná věc. Teďka prostě budu kritický na ty zakladatele ODS. Co se spískalo? Spískalo se to už po převratu. Zničili jsme si zbrojařský průmysl, že jo, díky komu, že jo, kdo u toho, bohužel byla u toho tehdy ODSka, což je naprostá pravda. A to, co se dál následovalo, my jsme si totiž, já jsem před 14 dny, dva experti, jednoho jméno si pamatuju, to je pan Janeček z Pražské plynárenské a druhý si jméno nepamatuju, ale zhodně mluvili o tom, co a jak je. Takže pozor, my jsme privatizovali Transgas. Ten Transgas postavil tři, konkrétně tady u nás na Jižní Moravě, tři zásobníky pro celou republiku plynu. A díky, že se to zprivatizovalo, tak to dneska patří Německu. Celý Transgas. Takže my, když budeme něco chtít a něco si tady foukat pod zadek, tak si musíme zeptat Němců, pač to není naše. Jo, to si nikdo neuvědomuje. To, že to vypnutí není tak jednoduchý, to se všeobecně ví a to znovu zprovoznění toho plynu, té dodávky, je to ten celý jeden rok. Nicméně to Polsko, to už jste řekli, že se dodávka obnovila nějakým způsobem, asi jim to někomu docvaklo, že? Co se týká toho paliva třeba do té energie naší v těch Dukovanech, no tak tam vlastně i podčas války, týhletý divoký, tak přistávaly letadla teď konkrétně s palivem, který se tam dodalo z Ruska a měnilo se v rámci toho, že Rusi v podstatě mají zakázáno létat. Takže oni jsou takový grázlí, že oni to neudělají. Už se zkoušelo palivo náhradní a to se neosvědčilo, protože ty palivové tyče se kroutily. Ale toho nám nikdo v podstatě taky neříká. A když si vzpomeneme ještě, co se dělo, už jednou byla taková plynárenská krize, že poklesl tlak v napětí. A kdo byl tehdy viníkem? Vzpomínáte si na to?
Ukrajina.
Protože ho kradla. Přesně tak. A neplatila. Takže teďka prostě můžeme si dávat ty pro a proti a můžeme se ofašovat s lutomordou vlajkou jední a druzí nějakou jinou a teď si říkejme co a jak a no, kde.
Ono, ještě promiň, jednou ti do toho skočím a to natlakování tenkrát trvalo 3 neděle.
Ano, ano. Což je jedna věc. Co se týká toho pana Jurečky, jak vzpomněla paní Zuzana, to už tady bylo v dobách reálného socialismu, kdy se budovaly takzvané plynové stanice, ve kterých se zužitkovávala kravská kejda. No jo, ale my jsme taky měli 3x tolik krav, než máme dneska. Možná jich máme, já nechci být prostý, možná toho hovězího zvířectva máme víc někde jinde, ale ne tam v tom chlívku, tam jsme se od toho krásně oprostili a od těch vepříků. A prosím vás, když se podíváte na Český statistický úřad, který to vede od roku 1921, tak stav skotu a hovězího dobytka, drůbeže a toho není ani na stavu, který byl v roce 1921. Jo, my jsme prostě to vymlátili, co to šlo a vymlátili jsme toho víc jak 2/3. My v ničem prostě nejsme na těchto číslech a to nehovořím o roku 1989. Tam jsme z toho dokázali teďka to domlátit jenom k 1/5. To může pan Velko, on je velkofarmář. To já vždycky rostu, protože my jsme od jak živa, když už nic, tak byli sedláky. Kde se tady vzali farmáři s kovbojskýma kloboukama, já nevím.
Já taky nevím, kde se to u nás nahané urodilo tohle.
Přesně tak.
Když jste přišli k tomu zemědělství, tak další problém, což mě jako ženu a mámu a kuchařku zajímá taky a zemědělci už bouří. Proč my odprodáváme obilí do Polska a do Německa? To si ho na podzim budeme skupovat zpátky? Jako to opravdu dopustíme, aby na podzim náš chleba stál 150 korun?
Ono to tak skoro bude, protože
je to na stojato prodáváno. Ano. Jo? Prodává se to, ještě to nezrostlo. A přijdou kroupy a ještě za to zaplatíme, protože určitě tam nějaká taková klauzule bude, když to nevyroste, co s tím vyvedeme. Ale my jsme takový dobráci, že my to vždycky všechno zvládáme. Já jsem ještě opomněl jednu takovou věc, to bylo možná trošku malinko k minulému tématu, ale vlastně pokud se týkalo o nějaký financování toho a všeho, tak to už jsme tady taky měli, že jo? Měli jsme to tady vlastně v rámci druhé světové války. Tam se taky financovali v obě strany, aby se pobili. Akorát potom se určilo, kdo bude vítěz, no tak uvidíme.
Já ještě k tomu zemědělství, ono o tom, že vláda je hospodářsky naprosto nekompetentní, mluvil i člen představenstva Agrární komory Zdeněk Jandejsek. Ten říká natvrdo, pečivo nebude, maso nebude a pokud, tak bude velice drahé, protože kroky vlády jsou naprosto nesmyslné a my se máme velký problém dostat z toho, co nás čeká, z toho nejhoršího. Takže vyhlídky zřejmě nejsou bůhví jak růžové. Jak to vidíte? Co nás čeká? Zkusme si zaprognozovat. Co nás čeká třeba i v souvislosti s tím, že se hodně mluvilo o tom, že bude lepší vystoupit z Evropské unie, že bude lepší se ptát občanů, zda má smysl ještě zůstat v tomto spojenectví. A teď přibližně za 2 měsíce převezmeme na půl roku předsednictví v Evropské radě. Co si od toho máme slibovat, co můžeme očekávat a co v souvislosti právě s tímto nás může ten budoucí půl rok čekat. Protože ať se podíváme na jakákoliv odvětví, všichni tvrdí, že to budou ty nejčernější scénáře. Máme někde světýlko na konci tunelu? Zuzana Majerová Zahradníková.
Víte, mě někdy lidé píšou a říkají, že to vidím moc černě, nebo že to zkresluji, nebo že straším, ale to je opravdu to poslední, co bych chtěla dělat. Já se snažím tu realitu vnímat takovou, jaká je, a musím říct, že předsednictví této progresivistické vlády v EU bohužel utuží. Utuží to naše členství v Evropské unii a ještě víc nás to sváže, nedej bože, že začnou prosazovat, jak by si paní Pekarová a část ODS už taky přála přijetí eura. V tuto dobu, kdy víme všichni, že euro nikdy nebylo ekonomickou měnou, ale politickou měnou. A co nás čeká? Mirek Ševčík to řekla ve svém rozhovoru. No. Ona nás opravdu asi tak chudoba čeká, ale víte, já jsem si o tom povídala v neděli se svým tátou a tatínek má 86 a už lecos prožila, je ekonom. A tatínek samozřejmě i tu politiku vnímá a říká mi, Zuzi, dokud se to nedotkne každého člověka bytostně, tak se tady vůbec nic nezmění. A já se strašně bojím té situace, kdy se to dotkne opravdu každého člověka, protože nepřeji tady tomuto národu, aby opravdu takhle jako padl a byl cugrunt. To se nám pak bude hrozně těžce zvedat. No. Ale já teda světlou budoucnost s touto vládou opravdu nevidím.
Jak to vidí Petr Štěpánek?
Tak já řeknu, jak to vidí Trikolora. My říkáme, nebo respektive my si o našem členství v Evropské unii neděláme žádné iluze a zcela otevřeně říkáme, že jsme pro každou iniciativu, která nějakým způsobem rozvolní naše vztahy Evropskou unii. Zároveň jsme realisté, protože nežijeme v iluzi, že teď a tady existuje 101 poslanců, kteří by odhlasovali možnost uskutečnění referenda o vystoupení, anebo že existuje 41 senátorů. To už vůbec ne. Takže iluze o tom, že bych to mohlo jít touhletou cestou teď a hned, je nesmyslná. Já spíš si myslím, že pokud to soudruzi z Evropské unie povedou tímhletím způsobem, že daleko spíš může nastat nějaká imploze, že ta trpělivost dojde občanům ve vícero zemích. To, co můžeme udělat my teď hned, a myslím si, že by proto měli nebo mohli hlasovat i politici, kteří vyloženě nejsou zastánci našeho vystoupení z Evropské unie, tak to je ono nadřazení našich zákonů nad evropské směrnice.
Ano.
Ono, kdyby k takovému hlasování došlo, tak na to bych si skutečně koupil lístek do první řady, protože tam by se opravdu ukázalo, kdo v tom parlamentu sedí za Českou republiku a kdo tam sedí za Evropskou unii, tedy kdo vlastně tam hájí cizí zájmy proti našim. Protože, a já to zopakuju, politika není nic jiného, nežli hájení zájmů. A čeští politici, česká vláda, by měli hájit zájmy občanů České republiky a nikoli zájmů Evropské unie nebo zájmy Washingtonu, Spojených států, ať už velmocenské nebo obchodní. A my jsme tady na to narazili už v té debatě o těch předchozích otázkách, když jsme se třeba bavili o tom plynu nebo o elektřině, proč my nakupujeme elektřinu, která se vyrobí v České republice, na nějaké burze v Lipsku, jako jo. Čí zájmy tím hájíme? Jsou to zájmy občanů České republiky, že tohleto naši politici připustili, že je to takto nastaveno, že si napřed naši lidé nemohou nakoupit za normální peníze energii, která se vyrobí v České republice, a teprve, že ten přebytek bychom potom prodávali dál. Takže zpátky k té Evropské unii. Je potřeba udělat všechno proto, abychom se od ní nějakým způsobem vzdálili, abychom hájili naše vlastní zájmy, ale já se obávám, že přesně tudy politika této vlády nevede, že vede přesně naopak. A proto jediné, co se dá udělat, je tuhletu politickou garnituru vyhnat z těch mocenských pozic dřív, než bude pozdě. Oni tam nesedí za české občany, oni tam sedí za kohokoliv jiného, jenom ne za Českou republiku, přesto, že si říkají, že jsou česká vláda. Tohle není česká vláda.
Já si můžu, Peťo, než bych na to zapomněl, abych tě doplnil. Mně to totiž připadá velice, velice takové, že my pomaličku, že jak jsme se pyšnili tím, že jsme v 18. roce založili Československo, takže v 92. už jsme se zmenšili zase. A teďka dochází k tomu, že tahle ta garnitura, která tam vládne, že nosič kabelek pana Evropské unie, že víme, kdo to byl, těm dvou strýcům, jedno Habsburkům a podobně, tak mě to připomíná, že tady se to vede, že my víme, že Benešovy dekrety se nemůžou zrušit Evropským parlamentem a Evropským soudním dvorem a podobně, že to musí zrušit Národní parlament. A ono k tomu tak krásně pomaličku spěje, takže aby jsme my za chvilku, už jsme Česko, už nejsme ani Česká republika, ono by, asi by nám upadl jazyk o to slovo republika, že? Tak jsme nějaký Česko. Víme, co nám mají naši sportovci na dresech, víme, jak uctíváme státní znaky a státní symboly, víme, kam to tlačí renovovaná agentura, kterou je proklamovaný pan Cimpr Campr, který se vyjádří, že česká vlajka, když si ji dá nějaký človíček, tak je symbol kolaborace. No, je to normální, nikdo nic k tomu neřekne, nikdo proti tomu nic nemá. A co se týká té Evropské unie, já jsem teďka byl na skok se podívat u Švábů, našich sousedů, jak říkám, Šváby. Tady jsem si srovnal ceny a tak my k tomu tak pomaličku spějeme, akorát, že pořád nemáme ty vejplaty a mně to připadá, že jsme nachystani na měnovou reformu na přijetí eura, že toto je další cíl tyto vlády dotlačit to tímto směrem. Zuzanka chce reagovat, takže určitě může.
Ano, ale pak ještě dříve, než předám slovo Zuzance, tak je tu jeden dotaz od Filipa. Ten píše: zdravím do studia, fandím Trikoloře a především vám, Zuzanko. Držte se, podporu naší rodiny máte. Volíme vás a víme, že náš hlas je hlas, který pomáhá a ne ničí. Ale chci se zeptat. Není to všechno, co se děje od covidu až po dnešek, signálem k tomu, že se stejně Evropská unie rozpadne? Uvažovali byste jako Trikolora o neutralitě? Jsme srdcem Evropy a je zájem nás tlačit sem a tam. Ale co se začít bránit? Filip.
Musím říct, že s panem Filipem děkuji moc za tu milou zprávu, to člověka vždycky nakopná, povzbudí. My jsme to i na začátku toho konfliktu řekli a nejsme samotní, je to i Maďarsko a jiné země. My jako srdce Evropy, což bezesporu jsme, vzhledem k tomu, kde Česká republika leží, by jsme opravdu v rámci politiky měly být země neutrální. V rámci ekonomiky bychom měli, tak jako to dělají všichni naši sousedé, měli ekonomicky hájit zájmy našich lidí, našich podnikatelů a případně i jejich vývoz kamkoliv. Jo, to je ta ekonomická stránka a ta politická, ale v té politické, ano, Trikolora vždy neutralitu hájila a hájit bude. V tomto bezesporu, jako já souhlasím, já jsem jenom chtěla doplnit ještě, když Petr říkal o tom nadřazení zákonů, ono to opravdu totiž technicky není příliš složité. Ono totiž jde pouze o zrušení článku 10a v naší ústavě a paradoxně Polsko má své zákony nadřazeny, zákony Evropské unie, byť za to jim Evropská, samozřejmě je jim vyhrožováno, že se to nesmí. A Německo má nadřazeno své zákony nad zákony Evropské unie už od loňského jara. A o tom se třeba vůbec nepsalo. Takže zatímco Česká republika a současná vláda se ve všech takzvaně politických prohlášeních chová papežtěji než papež, tak všechny země kolem nás v rámci obchodu, v rámci ekonomiky a hospodářství vesele s kýmkoliv spolupracují. Jenom naše vláda si hraje na nějaké světce. Přitom nimi není. Takže to je asi tak. A jestli to směřuje k rozpadu, já těžko říct, jak je společnost nastavená. Nemohu to posoudit v rámci ostatních zemí. Kdyby ve Francii vyhrála Marine Le Pen, řekla bych, že možná ano. Protože samozřejmě Francie a Němci jsou tam nejsilnější hráči, ale já osobně si myslím, že my bychom měli začít co nejdříve a co nejrychleji, a naopak posilovat V4. Posilovat ten bývalý východní blok, který možná, byť se tu třeba v danou chvíli takhle nezdá, je daleko svobodnější a daleko racionálnější než celý Západ, který si vlastně prožívá to, co my jsme si prožili.
Já bych možná zdůraznil nejenom tu V4, ale vlastně toho máme jak společensky, mentálně a rozhodně hospodářsky hodně společného se zeměmi, které kdysi tvořily Rakousko-Uherské císařství, že možná v řadě věcí toho máme víc společného s Rakouskem, nežli třeba s Polskem. Jo, protože třeba polské uvažování o tom šíleném nápadu, který jsem také nedávno zaznamenal, že by se z Polska a z Ukrajiny stala konfederace, kterýmž to takovým šušušu způsobem by Ukrajina proklouzla do Evropské unie i do NATO, aniž by teda musela splnit jakékoliv přístupové pohovory a přístupová kritéria, tak mě ten nápad připadá natolik šílený, že si přece jenom říkám, no to Polsko, ono si šlo vždycky taky tak trochu svojí cestou, tak mu v tom nebraňme. A v mnoha jiných ohledech samozřejmě můžeme s Polskem spolupracovat a být na jedné lodi, ale zase já pán, ty pán, a když poslouchám tyhle ty nápady. A navíc tedy, zrovna nedávno jsem zhlédnul ten film Volyně o tom, co se na Volyni, to znamená na tom polsko-ukrajinském pomezí Haliče, odehrávalo před a během druhé světové války a jaká tam panovala mezi Poláky a Ukrajinci úplně patologická nenávist, která vedla k úplně šíleným zvěrstvům, které si ani nedovedeme představit, a ten film to tedy stvárňuje velmi, velmi realisticky, tak si prostě říkám, že v tom Polsku se taky trochu zbláznili, jo. A konec konců ta jejich patologická nenávist vůči Rusům a Rusku, tak to taky není nic, do čeho bychom se měli nechávat zatahovat. Takže já bych skoro víc pošilhával směrem dolů na jih a jihovýchod. Tam máme společné, notabene, kdybychom k tomu připojili i některé země bývalé Jugoslávie, tak bychom k moři jezdili po našem území.
Přišly další otázky. Dvě jsou si podobné, přečtu je obě najednou, píše Jindřich. Dobrý den do vysílání. Otázka. Nevadí vám, že posíláme i z nedotknutelných zásob celá Evropa zbraně na Ukrajinu a sami žádné zbraně už nemáme? Není jedna po zuby ozbrojená země také svým způsobem nebezpečná? Mě to znepokojuje. Jindřich. Druhá otázka, píší holky z Kladna. Zdravíme, posloucháme, děkujeme za informace, držíme palce. Nezdá se vám, že kabinet Petra Fialy pomáhá až příliš horlivě Ukrajině vojensky tím, že posílá nejen zbraně a munici, ale také tanky a vše z našich zásob? Budeme mít čím se v případě třeba možného napadení Ruskem, když jsme jejich nepřáteli, jak tvrdí, čím se bránit? Jak hodnotíte tento krok? Holky z Kladna. Tak kdo můžu odpoví? Začít? Olda začne.
Hráme roli už po několikáté pouhých idiotů. Nic jiného. Mně to tak připadne. Kteří budou zase využiti a pak zneužiti. Tak to vidím já.
Petr jako muž, voják.
No, já k tomu našemu přimykání k Ukrajině a navazování těch vztahů, tak řekněme si to, jak to bylo ještě před vypuknutím toho konfliktu. Když se rozpadl Sovětský svaz v roce 1992, tuším, tak Ukrajina a Rusko byly na stejné startovní čáře. Dneska má Rusko třikrát větší HDP než Ukrajina. Na Ukrajině se vlastně nikdy nepodařilo vytvořit skutečně fungující stát s fungující státní správou, s fungujícími politickými stranami. Ekonomicky. Nedávno jsem seděl s Jaroslavem Baštou, bývalým velvyslancem České republiky na Ukrajině i v Rusku, a povídali jsme si o těchto věcech. A on mě říkal, že si vlastně neumíme tady u nás moc představit, jak funguje ukrajinská společnost a jakou obrovskou roli tam hrají nejrůznější mafie, které zcela běžně od provozovatelů restaurací a krámů berou výpalné, a že s tím přílivem uprchlíků samozřejmě i tyhle ty mafie v daleko větší míře, než to bylo dosud, se začínají vyskytovat i na našem území. Ukrajina nesplňuje jedno jediné kritérium, ať už ekonomické, politické, právní a nevím, jaké další kritérium, aby mohla být přijata za člena Evropské unie. Jestliže i naši politici někteří toto slibují nebo prosazují, tak opět vlastně jednají proti zájmům České republiky a českých občanů. Takže tohleto přichylování k Ukrajině já ho považuji za naprosto nebezpečné, a to dodávání zbraní zvláště, protože naše vláda, aniž by se zeptala českých občanů, de facto Českou republiku do té války zatahuje, a to, že jsme dokonce jedni z nejaktivnějších na tom západě, tak samozřejmě to víme nejenom my, ti hlupáci se tím ještě chlubí, ale samozřejmě to vědí i v té Moskvě. A já vždycky kladu otázku, ten konflikt dřív či později skončí. A my budeme mít potom skvělé vztahy s tou totálně rozvrácenou Ukrajinou, ale s Ruskem, které, ať se nám to líbí nebo nelíbí, jako obchodního partnera potřebujeme, ty vztahy budou rozvrácené, zpřetrhané, zničené. Tak je tohleto zájem občanů České republiky? A tím nechci jakkoliv hájit ruskou agresi a tak dále, o tom si dneska nepovídáme, ale povídáme si o tom, co je zájmem občanů České republiky.
Ano, ano. Ty jsi to řekl, Petře, přesně, jako rozdíl je, kdy řeším politiku, kdy řeším nějakou diplomacii a kdy řeším ekonomiku země. A my jsme to několikrát řekli a tu agresi odsoudili, ale a je v pořádku, že pomáháme. Ale proč nepomáháme tak jako třeba Rakousko pouze humanitárně? Proč nepomáháme? Já si myslím, že ty zbraně, ještě s vědomím toho, co vnímáme, když sledujeme jiné zahraniční weby, a teď myslím také ty weby západní, ne ty východní, tak vlastně vůbec nevíme, do jakých rukou ty zbraně jdou. My vlastně to, co máme, mnohdy je diskutabilní, zdali a nakolik ty zbraně jsou funkční, tak my to posíláme, eskalujeme tím ten konflikt, což mi potvrdilo i mnoho přátel, kteří jsou Ukrajinci dlouhodobě žijící u nás. A potom následně, místo aby ta naše armáda opravdu byla akceschopná, což také víme, že je i delší dobu značně diskutabilní, tak nakupujeme nové zbraně. A tady bych se opět zastavila. My máme naše firmy, ať už je to Zbrojovka, ať už je to Meopta, my máme naše firmy, které dělají špičkově, celosvětově srovnatelné zbraně, a ten zbrojní průmysl u nás je na velmi vysoké úrovni. Proč opět nedáváme šanci našim výrobcům, ale zavazujeme se a kupujeme to od jiných, respektive většinou ze státu nebo potažmo v rámci nějakých úmluv. Proč nevyužíváme našich firm? A tak je to pořád a se vším a dokola.
Ještě když jsme u Ukrajiny, je tu otázka Jardy. Ten se vás ptá, jestli si myslíte, že z těch 300 tisíc uprchlíků z Ukrajiny, kteří jsou v tuto chvíli v Česku, se jich alespoň polovina vrátí zpět, nebo kolik očekáváte, že jich v Česku zůstane. V závorce píše, a to nepíšu o těch 100 tisících, o kterých se neví, kde je vlastně v České republice máme.
No, to je další otázka. Někteří politici se nás snaží přesvědčit, jak je to vlastně dobře, že k nám přichází z Ukrajiny tolik lidí, že tím zalepíme díry na našem pracovním trhu, což si vzhledem ke složení, že přicházejí ty maminky s dětmi, moc neumím představit. Já myslím, že potřebujeme spíš zacelit jiná pracovní místa, než by jsou nejrůznější kuchařky, uklízečky a já nevím, kde jsou různá volná pracovní místa. Ale druhá otázka je, kdo, až ta válka jednoho dne skončí, kdo tu Ukrajinu bude dávat do pořádku, jestliže pomalu třetina obyvatelstva odtamtud v průběhu x posledních let utekla pryč. A jestliže my si tady tu lepší část těch uprchlíků, ty vzdělanější, ukradneme pro sebe, ať už pro automobilový průmysl, nebo pokud to jsou lékaři, nebo ta vzdělanější část těch uprchlíků, tím zacelíme někde třeba i ve zdravotnictví naše díry, tak co si bez těchto lidí počne Ukrajina, která se bude muset dříve či později nějakým způsobem obnovovat? No. Takže to je další otázka. A ještě teda přidám jeden možná spíš dotaz, ale já jsem to opravdu zaslechl, že někteří z těch uprchlíků se na Ukrajinu vracejí, jako omrknout to, co tam opustili, a zase jezdí zpátky. Takže mně to připadá jako uprchlická turistika potom už, jo.
To si zaslechl správně, protože dokonce i čeští hejtmani už píší, že jim vadí nepřizpůsobiví uprchlíci a kritizují zneužívání dávek právě tímto stylem, že se vracejí tam a zpět.
To hovoříš, Heleno, ještě o jiném problému, to je případ těch ukrajinsko-maďarských Romů, kteří dokonce vlastně mají dvoje občanství a pokud mají i maďarské občanství, tak u nás nemohou být jako ukrajinští uprchlíci. Jo. A ještě, že jsou s nimi ty další problémy, jakože někde v Ostravě poničili to místo, kde byli ubytováni a pak zase jinde trvají na tom, že celé ty klany musí být ubytované pohromadě, tak se kvůli nim postavili někde stany. Na Češ se zase naši lidskoprávní aktivisté z těch bláznivých neziskovek bouří, že to je nedůstojné, abychom ukrajinské uprchlíky ubytovávali ve stanech. To je jeden problém. Ale pak tady máme ty v uvozovkách jakoby normální uprchlíky, ale ti se vracejí omrknout, jak to tam na té Ukrajině je, a pak zase přijedou zpátky. Tomu já říkám uprchlická turistika. Jo? Já opravdu nemám nic proti tomu, aby tam, kde se skutečně odehrává nějaký válečný konflikt, aby odtamtud lidé utekli, abychom jim pomáhali, považuji to za naši morální povinnost. Ale k nám utíkají i lidé z oblasti Ukrajiny, kde žádná válka není, a spíš to připomíná ekonomickou turistiku nebo ekonomickou migraci. A tady bychom přece jenom už měli být opatrní, protože přece jenom v tom počtu přes 300 tisíc a nejspíš jich bude ještě víc a při těch problémech, které zmiňovala nejen Zuzana, ale ty třeba, co ty si mluvila, Heleno, o těch problémech u vás v Mariánských Lázních, když už tam vlastně ti uprchlíci tvoří, jak jsem to v rychlosti spočítal, pomalu 10% obyvatelstva, ano. Tak to prostě je obrovský problém. Takže jako ano, pomáhat, ano, ale vždycky přece s rozumem.
No a já to teda, Petr taky řekl hodně věcí a já jenom se spíš pozastavím nad tím, protože to, co se, jak jste řekli, odehrává v Mariánských Lázních, tak on totiž nedávno i ministr vnitra Rakušan prohlásil, že jsme schopni pojmout až milion. Což znamená, že každý desátý občan naší země by byl Ukrajinec. A to člověka nutí přemýšlet, budují si tady snad svou novou voličskou skupinu? Já nevím, člověka opravdu i toto napadne. A já se chci v rámci toho, protože ano, samozřejmě mezi těmi, kteří potřebují pomoc, je mnoho maminek s dětmi a je to v pořádku, ale já se ptám, Polsko už je 2 týdny posílá zpět a do toho naše vláda říká, že stát by měl nějakým způsobem postavit pro ně bydlení, kde z 85% se na tom bude podílet stát. Ale pozor, podílet stát potažmo, aby lidé rozuměli, my všichni zdaní, které odvedeme státu, a těch 15% by dorovnali města a obce. Ale počkejte, pokud se tady vytváří takovýto státní záměr, ještě navíc s tímto, kdy mnoho našich mladých lidí musí bydlet s rodiči nebo bydlí, protože nedosáhnou na bydlení, a nikdy se nenašel způsob, jak jim pomoci a víme, jak dlouho všechno trvá, to potom opravdu, ať nám řekne vláda na rovinu, jestli je tu máme mít natrvalo. A to tež se týká těch školek a škol. Vždyť teď probíhají zápisy do školek, do škol probíhaly v lednu, ale tady mluvíme o září. O září. Protože září je začátek školního roku. Takže Poláci je posílají zpět, protože 75% jejich území, na 75% území se neválčí. Ukrajina je obrovská země ve srovnání s námi, nevím kolikrát, to je Česká republika 10krát či víc, myslím, že i víc. A my vlastně je začleňujeme do našeho života. A víte co, za ty 2 roky naše děti 2 roky nechodily do školy a to nikoho netrápilo. to nikoho netrápilo?
Přesně tak.
Já
mám spoustu otazníků, za kterými mám vykřičníky a nelíbí se mi to.
Já jenom udělám takovou poznámku pod čarou. Včera jsem byl s vnučkama v zoologické zahradě ve dvoře Králové nad Labem a v té zahradě opravdu bylo docela dost slyšet ukrajinský hovor. Rodiny s dětmi tam byly a zatímco teda moje vnučky platili za vstup 100 korun, to jsou předškolní děti, tak ty ukrajinské děti i ti ukrajinští dospělí tam jsou každý za korunu. Tak jako na jednu stranu jako je dobře, že jsme tady pohostinní, ale prostě jak dlouho to budeme dělat, jak dlouho bude stačit ukrajinský pas na to, aby se v hromadné dopravě jezdilo zadarmo, zatímco čeští občané tam prostě musí platit.
Hlavně dobře, by to nemělo diskriminovat české občany.
Já jsem dokonce proto, aby to nějaký čas třeba takhle fungovalo, protože fakt pomáhat se má a je to naší morální povinností. Ale nesmí se to přehánět a taky to nemůže být na pořád.
Ty jsi mluvil, Petře, o tom, že tady máme jen pár těch problémových, dejme tomu stovky, možná, jak píší ve zpravodajství dnes 2-3 tisíce, ale já si myslím, že by chtělo jet se podívat do měst, kde je těch uprchlíků víc pohromadě, jako třeba v Mariánských Lázních. Tam, když projdeš centrum a budeš se ptát v těch obchodech, před kterými se ty hloučky tvoří, jak se tam chovají, co tam dělají, jak to tam po nich vypadá, když odchází, tak ty názory už nejsou tak přívětivé, jako byly. Protože když nás někdo pozve takzvaně k sobě domů, tak mu ten dům také nezničíme a nevybydlíme a neuděláme si na parketách ohníček, ale chováme se jako na návštěvě. To snad souhlasíš.
No určitě a navážu na Zuzku, pokud ona říká, že tady člen české vlády vypustil z úst, že by tady mohlo být až 1 000 000 Ukrajinců, tak to potom už je vlastně víc jak 10% našeho obyvatelstva a ono to změní nejenom ty volební poměry, kdyby tady byli díl a měli i volební právo, ale ono to úplně změní i společenské poměry a mentalitu tady obyvatelstva, které tady žije. A já jsem před chvílí tady zmiňoval i ty aspekty toho života na Ukrajině, že to tam přece jenom v zemi, která nikdy nevytvořila funkční státní správu, která nikdy nevytvořila funkční politický systém, kde to prostě funguje jinak, tak oni to přenesou sem. A z toho nic pozitivního pro nás nekouká. Takže jako opravdu bychom měli být opatrní a jedna věc je být hodný, být morální a pomáhat, ale druhá věc je nebýt pitomý.
Já si vezmu slovo, jelikož pomaličku končí.
Ano, bohužel čas nám vypršel, tak jedna věta, Oldo.
Ano, já říká pan Pitkin, o tom to je.
Nedá se nic dělat, čas vypršel. Povídání s Helenou na rovinu končí. Já se v tuto chvíli loučím se Zuzkou Majerovou Zahradníkovou, naslyšenou.
Budu se těšit naslyšenou a děkuji všem posluchačům.
S Petrem Štěpánkem, ahoj, naslyšenou.
Zdravím všechny posluchače a těším se někdy zase příště.
A Oldou Duchoněm, ahoj, naslyšenou.
Ahoj, a mě se nezbavíš a Trikolory se taky nezbavíme.
Naopak, budu moc ráda, když se uslyšíme zase velmi brzy, naslyšenou i s vámi, vážení posluchači. Mějte se hezky.
Narůst dlouhý vlasy v domění, že přijdou lepší časy, že navrátí se tolerance.
pro každýho stejná šance, nejspíš jsem se trochu předběh asi. V oblík jsem si zase modrý džíny, v domnění, že svět už bude jiný, že mezi lidmi bude rovnost, bratrství a taky volnost. Konečně se slova změní v činy. Vsadil jsem všechno na jednu kartu, každýmu jsem začal říkat pravdu, leco jsem tím někdy zkazil, často se jí vládě plazil, v kotrmelcích životního startu. Když jsem o tom začal skládat písně, soudruzi se začali tvářit přísně, k sobě si mě zavolali, celýho mě rozebrali, a teď přijde refrén týhle písně. Co se týká mojí tvorby, říkám jenom to, co říká Gorby, a komu se to nelíbí, je, ať mě klidně napíše. Mojí tvorby, říkám jenom to, co říká Gorby, a komu se to nelíbí, je, ať mě klidně napíše. Nechal jsem si narůst dlouhý vlasy,
vlasy,
v domnění, že přijdou lepší časy,
časy,
že navrátí se tolerance, pro každýho stejná šance, nejspíš jsem se trochu předběh asi.
Asi.